Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibo la monabilo banso na sango ya mokile lilo uta Washington DC na engumba mokonzi ya États-Unis America na studio 17 li nakana biso linene ya sango na lukuta la Lingala na VOA lolaka la America VOA Lingala ni pese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cedric Franklin baibazali onzela ya masini Sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga na Matata Mponyo ba pusibo tambuli ba bengi sakio mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye. Bakambi ba neibaye ba mangumba ma opposition ba pusi botambo liboye sima na mokano muzamaki lobi na mokambi ya etuka ya Kinshasa. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratika po na makanisi mamobeko ya kubungu la malako mamabota tu kode fami po na mayematali bulayi bwa bubandisa ni bwa libala mbongo ya libala pe kubala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko mayeu mapesa maki na mukini mibeko Daniel Mbau mazali sika kutalama na komisyon politik ya sembo pe ya bokambi yambo na kutinda mana yango na ma solo na likita linene li Assemblée Nationale.
Monta e dali 500 dola wali da pik site na zon este. E par konsekant, da si lide, lide si se montant la, se te montant indikatif nasyonal ki par de 1 dola a 500. On diskute de 1 dola a 500. Pou re tombe d'akor ben sou 200, sou 300, men ne depase pa 500.
Kosala mobembo na engumba zongo na etuka ya Sud-Ubangi e komi matata talo ya essence pe ya petrolo e mati makasi.
Karase ozana face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais baza ko ravitailler de gemena zongo il risquerait que situation wana et toucher biso soki kota la état de route ya kula est vraiment impraticable.
Kulika bato unkama minei na tuku misatu na mwambe ndeba kufi na likama ya mpele kasi salamaki na kaleye uto mposo moko toko zongila yango na linaka nabisu na buzindo na moko na bakambi ya sosite civil kuna na kaleye. Chukulande yango awakasi yambo na makambo mai maso tuko pesa bino sango na bokuse. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga, bakonzi ba boko na mangumba ya opposition ya politiki ya opposition ba ibabengi seki butambuli po na mokolo mposo moko ya ba tindiki milulu miye mposo moko sima to mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye ya mitano na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ba sakoli mokano mwa bango mokolo moko sima na moyengeli ya ituka ya Kinshasa kusakola ete butambuli bwango bokosali mate na pona bozenji bokingi bakambi bamangumba manei maye ya opposition bapameli mokambi ya Kinshasa Gentini Ngobila kozwa mokano mwaye moye motambuli likolo na makoki ya bosangisami na bonsomi pe kosala milulu ba lobi ba yuki balandi babangu pe baboyi kokwea na motambo motiami na bayi bazali na bokonzi Martin Fayulu Moïse Katumbi Tumbi Matata Mponyo na Delice Sanga babengi saki botamboli boye na bokutani bazalaki na yango penye na mposo moko moliki na Lumbashi na Okatanga na tina ya kusenga mapona mima bonsomi pe na ngonga pe kupamela makambo maye mazali kotambola te na ekolo Kongo Demokratika lokola bozangi bokingi nzala pe bongo na bongo. President Xi Jinping ya China tindi maloba na President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike pona liwali ya bato penye na kama minei na zumi na mibale baye bakufaki na mpela ekasi ekweyaki koleka mposo moko na bushushu na Nyamukubi na etando ya Kalehi na etuka ya Sud Kivu. Xi Jinping alobi ayoki mawampe azali na kondima ete ekolo Kongo Demokratike kolunga mikakatano mpe ekokuka kotunga mali susu na bana bayango bayisa deka di nisanga liantumbwa liabikulu bia Afrika yansi bango pe lokola batinda ki maloba ya kubundisa bayi ekolo Kongo demokratika zoka nde bulukuluki bozali kokuba na bisika biye bia likama po kinosika bato pene na koto mitano na ndambo bazali kaka kumuna na tepe basusu bayi bazali na bomoyi bazoka kipe mingi kati na bango bazali kupesa ma lisungi na kaleye pe na Bukavu. Bato tukui bale na mibale bakangami na engumba Beni na Nord Kivu epayi bafundami kozala kati na bato bazalaki kozangisa bukingi na etuka eye kati na bango ezali bongo na bilenge pe basi bayike balakisa maki na bapanji sango lelo sima na kukangama na bango na groupe mobile d'intervention ya police na Beni. Soda moko ya ikolo Kongo demokratike na basimba manduki banei ba kufi ilubilili kina bitumba penye na Kinshasa engumba mkonja ikolo Kongo demokratika mulubili ya mampingama RDC, FRDC, General Sylvain Ikenge alubi ete basimba manduki ya kabila ya bayaka bayi ba bengamaka mubundu basalaki bitumba biango na ngonga ya mitano ya tongo na mboka nguma na kilometre tuku sambo na mitano na Kinshasa General Sylvain Ikenge abakisi ete FRDC ebotoli manduki minei pe masasi lokola pe bibundeli misusu ya lolenge na lolenge lokola ba macheti na bambeli kolanda Human Rights Watch oyezali bongo mabungisi mabundela kama kokima momoto kolika bato kama misato basi bakufi na bitumba kati na babundi ya bayaka pe ya bateke bitumba byango bibandaki na kwamutu na ituka ya maindombo pe bikoma na bituka nzinga nzinga na ingumba ya kwa muto. États-Unis e sakoli ete kubakisa motango ya basoda bwa bayango na mbu penye na golf mokano mwango mosakolami na Maison Blanche ezali bongo ndako ya mosala ya President Joe Biden ezali pona kosala bukingi epai badongolo meso bazali kokomisa misala bango makasi na esika eye na Afrika. Bitumba bitelemisa mite na Sudan atako bayi molongo bazali ko singa kimia ba bombe ezali ko koba ko beta na kartu ngongo mokonzi ya mboka eye kati na mampingana babundi bayi basonga kibango ko butu la bokonzi bitumba biye bikobi atako ngambo ibale e chaki manzaka na boyuka nyipu na kimia pe opona ko bofungula mi ya nzela na tina ya kotika ite ba civili babima onu efundi mampingama ekolo mali pe babundi ya bapaya kubu mabato kuleka kama mitano kati na bango basi tukumi balipe bana sambo na sanza misato na 2022 na mura bobo mibuango busalamaki tango mampinga mazalaki kubundisa badongolo meso. Ambassadeur ya États-Unis Amerika na Pretoria afundi Afrika ya Angeli kopesa lisungi na mampinga ya ekolo Rusi mbula matari ya Afrika ya Angeli e siliki po na maloba maye mpe elaki bolukiluki. Bozali bongo kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo demokratika po na makanisi mamobeko ya kobongola malako mamabota to code de famille po na maimatali bulayi ya bobandisami ya libala mbongo to mosolo ya libala tope kobala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko maye mapesa makina mokili mibeko Daniel Mbau mazali sika kotalama na commission politique sembo pe bokambi yambo na kotiama na solo na likitalinene ya Assemblée nationale tulanda sango iye na Nathalie Sekabo.
Makanisi mamobeko ya mokili mibeko Daniel Mbau ememima kambo ya sika ebele ya mbongwana na oyo etali mbongwana ya kodi ya fami na maimasimbi mbongo ya libala, fiansai, tobo bandisami ya libala, mpe kobala basi mingi. Na maimatali bobatelami ya moto oyo akufeli mobali to mwasi, ba eriti ya premier degré, toba kitani, ba yambo na biloko ya minene toba grande succession, yango elobinini. Toka mokili mibeko Daniel Mbau.
Conscient du fait que le code de la famille, c'est le texte le plus important après la constitution dans une nation. Il y a que ça a acquis une modification pratiquement il y a un cinquième de la disposition du code de la famille. Je proposais notamment la matière à succession. À chaque fois, ce qui m'a été accouffé, mon bécoulobi qui est ce qu'a dit qu'il n'a qu'au moco, c'est une liaison de la conjointe survivante. L'héritier première catégorie. Alors, dans la pratique, au moins, dans nos cours, dans les cours, par exemple, beaucoup de la proposition de loyer qu'on pénalise tout un comme attitude ou comportement, allant dans le sens, il y a pour bien pire conjointe survivante, dans l'héritier première catégorie, une seule maison d'habitation. Et puis, proposition qu'on clarifie, question, il y a évaluation de la petite succession par rapport à la grande succession.
Makanisi mamobeko mwango, malobeli mpe lisusu maye matali tangu ya boyebani yambo ya libala to fiansai mpe etie misolo ya libala kobanda na dolar moko kino na dolar kama mitano mpe eboyi bolongoli ya biloko misusu mabota masengaka. Toka lisusu Daniel Mbau.
C'est un montant national en vertu article 12 de la constitution qui dit que si tous les citoyens sont égaux devant la loi, ils doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Donc, montant égalé 500 dollars, on a fixé dans un système. Et par conséquent, voici l'idée. L'idée, c'est que ce montant-là, c'est un montant indicatif national qui part de 1 dollar à 500. Donc, on discute de 1 dollar à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300. Mais ne dépassez pas 500.
Kasi mobeko moye, motiki mwa ekuke ya kufungwama pona mobali oyo, azana makoki na ye misolo mwalibala koleka dolar kama mitano nsima na boyokani ya mabota manso babale. Daniel Mbau abakisi ndimbola.
Mais ne peuvent dépasser 500 que ceux-là ont baponi convention à clause numéraire. Et exception. Et nous avons dit que si nous avons 500, il faut pas yokan. Donc il faut me balayer un dimanche pour que j'aille parce que c'est une question sentimentale. Mais ce qui est interdit, c'est que papa et maman Nathalie a imposé l'aille honorable Daniel Naïko par maman Nathalie qui n'a pas fait ça au-delà de 5 ans.
Nangamo eba na mboka, makanisi makeseni likolo na mobeko mona basusu, basepeli na yango, pona bango mabota ebeli mazali kosenga biloko mingi koleka atako, bokoko na bango esenga kayango te. Tola na bana mboka baike.
Nasepe na proposition ya mobeko wana. Pamba te esali malamu pona kokitsa pri, atanke biso toza ba debriya, tokoma komona, bafami misusu, bazako tia mbongo lokola bazako teka bana. Soki bandini, mebeko ango, ekosala biso malamu. Toba la basi na biso na mbongo oyo esengeli, selo posibilite na biso.
Kasi basusu batali siete, maimatali bizaleli bia bokoko, bisengeli botikala. Basengi ete mbula matari, eko takuna te.
Ezali lokola interference ya l'Etat na kati ya vie privée ya bakongole. Parce que dote ezali loko touti na ona kutim na biso, et puis tozali 450 etni awa ba kutume zali ndenge na ndenge.
Makanisi mamobeko moye mazali sika na commission politique administrative pe juridique pona toiletage na mwantango ya mokuse yambo na bondimami bwayango na likitali nene ya bakili mibeko. Natali Sekaburo Simurabie pona Veo Afrique Kinshasa.
Matende mingi Natali Sekaburo Simurabie. Kosala mobimbo na Engumba Zongo, tozali bongo na etuka ya Sud-Ubangi, ekomi matata mingi, talo ya essence pe ya petololo e mati makasi. Sango yango epesa milibiso Wutu Gemina na Frank Biliwe.
Talo ya essence ebuti makasi na Engumba Zongo na bakilometre kama mibale na tuku motoba na Gemina, Engumba mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi. Etele lyoko dizali kote kama na Frank Kongole, koto sambo na kama mitano to koto mwambi ntina ya bomati bwantalo ena César Nzabi oyo azali bongo mukambi ya bateki pitolo na Sirubangi alimboli na VOA Lingala.
O commerce frontalier eza kabongoza situation di na carence oza na face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais baza ko ravitailler de gemena zongo. Il risquerait que la situation wana est touché biso soki kota la état de route ya kula eza vraiment impraticable. Bah tout on a ba stock ya na kula. Mais pour le moment, moi, à évacuer en gros les athées, tout ça, on a difficulté à marquer ma véhicule, véhicule les athées, bah, au privilégier ce cas, bah, divers, bah, même en gros, que, bah, même ça, c'est parce que, il s'est fait que, tout ça, on a difficulté ma véhicule, parce qu'il s'est fait que, à peine, tu as eu de perdre un véhicule, moi, à Kadhafi, à 25 km, avec un chargement, il y a 65 filles, et quoi, il peut, bah, filles, tomouki, camion, na, essence, et n'y a pas de merci, car, bah, de quoi, bah, transporteur, bah, 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 même la bisso, l'essence, et où t'as, na, bah, situation, où tu connais, quand, la bisso, c'est quand.
Et là, on est au sein de la province, c'est ça?
Na kosenga na gouvernement professeur basunga biso ba kokako touché atamon ba point chaud o eza vraiment que eze kokate que ba véhicule ele kana ba essence c'est parce que kuna na kula eza risque makasi ba carburant ebele eza na port baza ko évacuer mais akula eza mboka moke eza lokwa moi nganda moko boye soki ba explosion salimi donc bato akula ba kozala victime parce que essence ezali ebele milliers de baleinières ou ezali wana yoko kamene ko décharger te uta na marque avec qui
essence to pitolo yi ezali kotekama o mikolo miye ezali kouta na gemena boko na bakumbi mituka mpe bayi mimbongo bango pe bazwi pokoso na likambo yango toyoka moko okati ya bango.
Effectivement, prix l'essence, c'est ce qui est menti. Ils ont un impact au réseau que je veux que moi, augmentation, mon KPC, mon côté, la vie, transporteur. Et l'autre, les autres, la vie, passe même les bourses, ils ont que nous avons un problème d'augmentation et prix. Et puis, ceux qui ont la vie, que carburant, ils ont eu un gambo et un bras, ils ont pu intervenir. Et au pays, la vie, c'est comme un casque. Et de deux, carence, c'est un pays, côté de l'état d'Antilla, mais tout est comme rare. Tellement que la camion a beaucoup financé là, et puis la camion est sous le mingité, les autres jouent pendant négativement dans le côté du transport. Dans ce sens, on a conseillé, Bamekako, alléger moi ma taxe, où ils ont été dans le nouveau Yakula, dans le carburant, où ils ont été dans le pays étranger, le Congo Brazza, et on a été dans le Bissot, où on a été dans le chef de la province, c'est Sidou Bangui. Alors, ils ont moi la réalité, je suis allé à l'échelle Bango, et on a facilité que moi, pris autres endroits à l'aise à la maintenir, de manière que la population, quand même, a moins soufflé.
Outo Gimena, Frank Biliwe, Ponalolaka, l'Amérique.
Matin de mingi, Frank Biliwe, Outo Gimena. Vous allez Kolanda Sango Yamo Kilialilo Outo, Washington DC, Sikatokomi, Tango ya Lina Kanabiso, Nabozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lino na linaka na biso na Bozindo, to uzungeli kulubela li kamali, li salamaki poso moko muleki na mboka bushushu na nyamukubi na etando ya kale, isika batu bele bakufaki motango pesa maki kino mikolo miliki zalaki bongo koleka kama minei ina pene na tukumi bale ba ibakufaki puna kulubela ngoto bingi bongo mwana mboka ya mukambi ya société civile na wazali ne sika yangu na yangu tuyambi bongo Didier Misuka wazali bongo moko na bakambi ya société civile cadre de concertation na kaleye pona kulubile yango mbote ndeko Didier Misuka
mbote ni
ndeko Didier Misuka tuyibi za mwapasi ya poso isi eleki ezaki mokolo mwamini ya poso eleki ndeli kama ngoli salamaki siku binu batubuza batu ya société civile tuyiba makamuni yuzo salamakuna dabawa motango ya bato mokumi kumbien mokumi boni pe nini makamuni za nini siku kuna nini yuzo salima majuba banjote msusu tu nini
bon tozo pepa bakondolean pebele na bapani yuzalaki kuwe po na pokon na deno to kovi deja na 4430 mort bato ba koi na inonasyon wana ikomi na manna lene tibi tena busifi lelo to komi deja na 4430 mort ba prefer ba zani ibiye ba seke deman na la barede seke okomo na ban amike ba doa ki bango na laki kivu au moins dis-le quoi dans le
monde parce qu'il va avoir un bon mouillé parce qu'il y a un bon mouillé le corps à bébé
oui bien parce qu'à bébé il parle ma maman va bango va père va quoi va ouais mais dans la on a été vu dans mon alac devant bazar du bain va dire commander la passion à bango et qui a pas strictif sanitaire dire que ça est ce qu'il est mango bien néanmoins dis-le quoi et comme la qui dit ça. Bon, et puis si biso mawa trop, et puis si biso vraiment ma qualité de l'air. Bon, gouvernement provincial est comme Kiwana, après gouvernement provincial Kokoma, gouvernement national PPMI, Bayeko Kopesa, Bayeko Tama Bapari, Zara qui est prouvé, Batiti Moua et Lokoana, Pona Bapari est prouvé. Bon, mais. Or, les autres petits sont quand même exactement, batouana n'yote bakoui baoui. Et l'autre talema qui batale ni bango faut commis. Est-ce que est-ce que nani qui n'est donc, est-ce que marqué copeta biso canapo, batou gouvernement national est en avant moyen n'yoto. Et il fallait pas qu'on abattu la biso na honneur. Mais, bilo qu'on est talema qui te, et bien, ils ont fait sa vie au Canada, qui est là, même si Baye pour soutenir, pour construire la bango, mais on a juste ma salle qui est fait sa vie au Canada.
Kasi tolo banini lelo mposo moko mosino leki mokuki tolo banini bazo continue kozwa banzoto ya bato na potopoto batiki koluka bato to nini ezo salama seko binu bozani sika na kale na misikoro.
Oyeti nombre wanda ya bato bakweyaki na inondasyon wana eza 5000, eza plus ya 5300. C'est-à-dire bakor wana nyoso eza ezingi kaka na mabele. Donc, tinelo bazoko kontinue ko sala nisala bato ya Croix Rouge. Po batala soti bako binisa bakwe, kek bako binisa lisusu, bakor bako msusu na kati ya liburu wana esika bazinaki.
Bazindaki na liburu tu bazindaki na mai ba musuba mimi na lac
bazindaki na maya
na potopoto
inondation kwa
na potopoto
ah
kasi bisa bisa na lobi wakuti bana ba bale baki bazaki na bomo ya yebisa ba ndani bisa zaki ndenge ni mamonaki bango mutazao leka soko oyibi kama ngo yebisa bisa na leza ndeni
etika ba tu bazindaki na inondation na ezapene na lac tivi donc ba tu wana nyoso ebele ya batu pe banda ku bilo ku ebele ezo kutana bazo kutango na laki kivu donc na tongo batu bazo bakuti bana mibale mama na bango ba memi bango na mikongo me bana wana bazali vivant donc espèce bon tozo mituna eza miracle nini po bazo wa bana wana mibale ba mama na bango ba kweyi, ba papa na bango ba kweyi, me bana wana bazali en vie, et pe, bon, to bazui bango, to veni bango na ba strictes sanitaires, bazali wana bazo ko respire, tozo senga na bato, oyo baza na bonne volonté, ba sali sa bana wana. Po, vraiment bana, mwana ya 2 mois, imagine mwana ya 2 mois, tozo senga na bato oyo, baza na ba mwaye le bata li sabana wana.
Tango bazwi bana yango, bakuti bango na mikongo ya ba mama na bango obaye bakufa ana potopoto. Bongo?
Te na laki kivu na mikongo na ba mama na bango.
Katibini boza batu ya sote civil, tango bakonzi bayaki, ba mbiloko izala ya mbole materi ya ekolo Kongo Demokratike, izala ya etuka. Eske ba sali makambu batikeli lisungi ya batu, ekoki batu kuna, to ndengini ni lisungi yango epesi batu baza na bomo isiko basubika ndengini ni.
Ba moko bazali na ba strictes sanitaires wana vraiment gouvernement national ke provincial bazwi charge na batu ba kweyak ba blessé o bazana ba strictes sanitaires ba famille oya ba ba éprouvé bazali ba ba pesa ki bango moi et loco hein ikoki presque $1,000 na chaque famille po ba ta ba tala nani ndenge ba kobandela nani la vie po biloko na bango nyoso exindi na ba potopoto wana etika inondation elekaki
lobby Croix Rouge et bora kimbela kolobaite a ezobanga makono mingi mamoniza makuna donc ma maladie bimebele lokola kolera lokola lokola banzoto batu poli lokola ba yung to sola gina ba na batu a Croix Rouge ngusana ngusana bango musala kuna ezande ngi situation ngo baka mo polezer beli salité
bi ou batu a Croix Rouge bazana raison pour moni sika batu 5300 bazinaki na potopoto bakwei bazui nanu 435 os imagine na sika wana nini ekozala donc tozo banga ba maladie ekozala ebele na ba 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 ndeko na pisa kwa rujwana tam nispa po banga vokende sika ngo po bazo ba maladie te bazo ba ba bokono ebele 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 kuna net ba kolera net ba diare net eza maladie mingi tozo kanisake efobima esika yango net tozo loba kata sikoyo tozo sendaka na bato ebele ba partenaire baya ko desinfecte esika yango po totala nano soki bomoye kokontinue kaka esika bato bakwei me ilfo kaka bomoye kontinue
kasi tuyu kipi ya esika nekona na mbushushu na nyamuku zaki na ebite ilwa ba kelasi esike kwei tusa kasi bongo ba na kelasi semenu ito ilika ba sala ki beprovi ya disertasyon po na bango zaki ndenge nini ba kende esika mususu lukwa beko na bango kwe kito deni
wana eza bakabi ba zone ba zone edikasyonel na zone edikasyonel ya kale esika Batubaou, Batalaki, Baepreb, Neti, Dissertation, Pensée orale, Batalaki, Angoté. Donc, Bazon reprogrammé, gouvernement central, et qu'on reprogrammé Ndengeni, Batoyatika, Inondation, Nazekaki, Baoyo, Bazali, faut encore refaire Nanou, identification, Yabana Kilate, pour. Tam nusu ba moko ba kwa jina na inondation wana ifo nanu ba repere identification na bango po batala nanu esika nini ba kokende otale na ba examen na bango po bango pe barate avec année scolaire ya mbulo oyo
tuchi loba likami ezali mpona makono mamonisa makono na bongo lisungi oyo ezala mbula matari eza suba mimi eza te na biloko ya kosukola lokola baclore lokola eza na bamimi kisite ya kosukola mboka na biloko mosusu
na lelo nde tomonaki bapianani ya MSF bakomi wana na biloko wana neti bamedikama po batala desinfectio ya esika yango tozo tala nanu tozo landela pe tozo benga na ba partenaire mususu soki ekozala vraiment important baya kosalisana na bango po totala nanu soki situation ya mususu situation ya nyamuku ekozala kaka anormal ekozala normal po bato nyonso babanda kokoneka wana baza bien sécurisé tant mususu soki ba desinfecte esika yango
Matendo mingi mwana mboka Didier Misuka wazali moko na bakambi ya société civile na kae na kale na alienaka na biso na bozindo tozongela ki lelo lisusu likama lisalamaki mposo moko muleki na esika ye na kale na mboka bushushu pe nyamukubi esika bato koleka toyoki yango na masoluma ye kama mibale na tukumisato bibemela bango emonisami matendo mingi mwana mboka Didier Misuka
La PPL, il faut la dire. Merci beaucoup.
Moi li bongo ezalaki bongo bato kama minei na koleka tuku mibale na ndambo nde ba kufaki lisololi na Didier Misuki wazali moko na bakambi ya société civile na kale nde ezukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Martin Fayulu Moïse Katumbi Delice Sanga Matata Ponyo bay bazali boko na bakambi ba mangomba ma opposition ba
batindi mbotambuli babengisaki omokolo mwalubi na sima na sanza na sima na mposo moko ezali bongo sima na bopusi na mukano ya mukambi ya etuka ya Kinshasa tulubaki pe ete ningu ningu ezali na ekolo Kongo Demokratike pona makanisi mamobeko matali kode familia sika mopesami na Daniel Mbau moko na bakilinibeko tukindaki pe bongo na zungu esika botambuli pe transfert komi pasipo essence pe petrola ezali komona na tema tondo mingi na Franklin Sidraka na Fatou Makala Lalimasi yonjele ya masini tukutana na sango na biso masusu ngai komona ngai edi sango.